რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს გავდივართ ეთერში დილის 8-დან 10 საათამდე. გულისხმობ დილის გადაცემას. გადაცემას უძღვები თბილისის სტუდიიდან ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. ვიწყებთ 8 საათზე, ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოგუსმინოთ ახლა.
დილომშვიდობის, დავიწყებ საერთაშორისო ახალი ამბებით. სირიელმა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახლა მთლიანად აკონტროლებს ანტიკურ ქალაქ პალმირას. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქზე სირიის არმიასთან და მის მოკავშირეებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ქალაქიდან ევაკუირებულია მოსახლეობა, ბევრი შიშობს, რომ ექსტრემისტებმა შეიძლება დააზიანონ ან დაანგრიონ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები, ანტიკური უძველესი ნანგრევები, რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შთამბეჭდავია ადამიანის ისტორიაში. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებმაც 2014 წლის ივნისში სირიისა და ერაყის ტერიტორიის მოზრდილი მონაკვეთები დაიკავეს, ერაყის ტერიტორიაზე უკვე გაანადგურეს რამდენიმე უძველესი ძეგლი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მაკედონიის კრიზისი გარედანაა მოწყობილი. ეს ნამდვილად გვაშფოთებს თქვამანდე და წინა მაკედონიაში მიმდინარე მოვლენების კონტროლი დაუფარავად მიმდინარეობს გარედანო. ლავროვის თქმით, მოვლენები დაკავშირებულია მაკედონის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის უართან შეერთებოდა რუსეთისთვის უკრაინის კონფლიქტის გამო დაწესებულ სანქციებს. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში ოპოზიციის 150-მდე მომხრე კვლავ შეკრებილი იყო აქციაზე გრუევსკის გადადგომის მოთხოვნით, როცა პარალელურად ოპოზიციის ლიდერი ზორან ზაევი და გრუევსკი სტრასბურგში მთელი ღამის განმავლობაში მართავდნენ მოლაპარაკებას კრიზისის განმუხტვის მიზნით. რამდენიმე დღის წინ ჩატარებულ ანტისამთავრობო აქციაში 10,000-ობით დემონსტრანტმა მიიღო მონაწილეობა. მეორე დღეს კი გრუევსკის მომხრეებმა ჩაატარეს მასშტაბური აქცია. ანტისამთავრობო გამოსვლები მოყვა ჩანაწერების გავრცელებას, რომლებზეც თითქოს აღბეჭდილია მინისტრების მხრიდან არჩევნების გაყალბების დაგეგმვის ფაქტი. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია არცერებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ ჩატარებული მოლაპარაკებების პროცესში. ჩვენ არ დაუშვებთ უცხოელების მიერ სამხედრო ობიექტების შემოწმებას, თქვამან და დასწინა უცხოელებს უფლებას არ მიუცემ ჩამოვიდნენ და ბირთვული სფეროს მეცნიერებს გაესაუბრონ. ხამენეის განცხადების ფონი არის ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის, ამერიკის, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. ხარებს ბოლოვადად დაწესებული აქვს 30 ივნისი, როცა მათ საბოლოო შეთანხმებას უნდა მიაღწიონ. დასავლეთს უნდა რომ შეზღუდოს თეირანის პროგრამა, რომელიც შესაძლოა სამხედრო მიზნებით გამოიყენონ. თეირანი კი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, თუმცა ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ საქართველოს, დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით რიგაში ჩასულია უკვე. ირაკლი ღარიბაშვილი 21 და 22 მაისს მიიღებს მონაწილეობას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში, ასევე დაესწრება ოფიციალურ მიღებებს, რომლებიც დელეგაციების ხელმძღვანელების პატივსაცემად გაიმართება. ჩაატარებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებთან ორ მხრივ შეხვედრებს. პირველი შეხვედრა ვიზიტისა ლატვიის პრეზიდენტის სასახლეში ჩატარდება, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილს ლატვიის პრეზიდენტი ანდრის ბერზენში უმასპინძლებს. ბევრი შეხვედრა აქვს დაგეგმილი, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან და კიდევ ბევრთან. იმედი მაქვს, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გამყარება გაგრძელდება და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები ამას ხელს შეუწყობს. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ კითხვა საშუალობად იმ პერიოდში ლარის კურსის მეტ გაუფასურებას არ ველიო. ისიც იყო პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე ეროვნული ვალუტის გამყარების მიზეზებზე ლაპარაკობდნენ. ესა შეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა მე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ასე ერთ საათში საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სკოლების და ინსტიტუტების ქსელის რიგით 23 საერთაშორისო კონფერენცია გახსნის, უბრალოდ მინისტრი გახსნის საერთაშორისო კონფერენციას, სწორად ჩამოაყალიბა. შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაიამი მინოშვილი გამოსაშვები გამოცდების მიმდინარეობის პროცესს დაესწრება თბილისის 76 სკოლაში. კულტურის სამინისტროში ჩატარდება პრესკონფერენცია სტუდენტურ კინოფესტივალ ამირანთან დაკავშირებით. ღონისძიებას საქართველოს კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე გაუძღვება. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა სამოქალაქო სამართლის, სისხლის სამართლის და საერთო სპეციალიზაციით საკვალიფიკაციო გამოცდებს ჩაატარებს. განათლების სამინისტრო ახსენდა, აქცია ატარდება დღეს სამინისტროსთან მშობელთა საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზებით, რომ ასე დაანონსებული. ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სწავლების ღირსეული პარტნიორის ფარგლებში ვაზიანის აეროდრომის ტერიტორიაზე საცეცხლე მომზადება ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. მანამდე კი ახალი ამბები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა 8 საათი და 7 წუთი. ახლა ჩვენი თემების ანონსს გაგაცნობთ. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ რიგაში დაგეგმილ სამიტზე. დღეს და ხვალ გამართება რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, როგორც ნიკომ უკვე გითხრათ ახალ ამბებში. საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკვე ჩავიდა რიგაში, იქ მიიღებს მონაწილეობას სამიტში და აგრეთვე გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს. თავად სამიტის მიმართ რა მოლოდინი არის, ამაზე მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ დილის გადაცემაში. აქვე გეტყვით ჩვენი გადაცემის სტუმრის შესახებ. ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლოს იქნება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. მართლმსაჯულების სფერო არის ერთ-ერთი, სადაც ევროკავშირი არ მხოლოდ აკვირდება და მოელის რეფორმების გატარებას, არამედ დახმარებასაც უწევს საქართველოს. ეს რიგის სამიტის, ასე ვთქვათ, კონტექსტში, თორემ სხვა მხრივ ვილაპარაკებთ საქართველოს მართლმსაჯულების სფეროში მიმდინარე რეფორმაზე, იმაზე თუ რა არის, რა დარჩა კიდევ მთავარი გასაკეთებელი, როგორ უყურებს ამ პროცესს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც გახლავთ აქტიური მონაწილე ამ რეფორმისა, რა ვითარება სისტემაში და რას თვლის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტებად ნინო გვენეტაძე. ამაზე მოვისმენთ გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. მანამდე კი არაერთი სხვა ამბავი გვექნება ლარის კურსიც ახსენა ნიკო ნერგაძემ ახალ ამბებში. პოლიტიკოსები კვლავაც გამოთქვამენ მოსაზრებებს, ახლა უკვე შედარებით ოპტიმისტურ, რადგან ბოლო ორი დღეა ლარის კურსი მყარდება, თუმცა ძველნიშნულამდე ან შუაწელამდე კიდევ შორია, როგორც იტყვიან, მაგრამ ლარის კურსის დაცემამ თავისი ზეგავლენა მოახდინა ბიზნესებზე საქართველოში, მათ შორის მცირე მეწარმეებზე. გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, რომელიც აი სწორედ ვალუტის გაუფასურების ეფექტზე არის, იმაზე თუ რა, როგორ დააზარალა მან მეწარმეები კახეთში. ამაზე მოვისმენთ სიუჟეტს. და კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი, ასე რომ გვისმინეთ 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ. დღეს და ხვალ რიგაში ევროკავშირის ლიდერები თავიანთ აღმოსავლელ მეზობლებთან ერთად გამართავენ შეხვედრას. Paralelurat am summitisa aris sheshpoteba rom shesadzloa თავადამ სამიტმა კიდევ უფრო დაძაბოს ურთიერთობა რუსეთთან. სხვაგვარი მოვლოდინებიც არსებობს, ამაზეც მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში. ახლა კი სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
როგორ შეუხამოს ევროკავშირმა თავისი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროექტი რუსეთთან ურთიერთობას? ანალიტიკოსების აზრით, სწორედ ეს იქნება რიგაში 21-22 მაისს დანიშნული ორდღიანი შეხვედრის მთავარი შეკითხვა. წინა სამიტმა, რომელიც 2013 წელს ვილნიუსში გამართა, ბიძგი მისცა უკრაინის ამჟამინდელ კრიზისს. მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოულოდნელად უარი თქვა ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით ხელშეკრულების გაფორმებაზე. თვეების შემდეგ ძალადობრივმა საპროტესტო აქციებმა იანუკოვიჩის დამხობა მოიტანა. დაძაბულობა გაღრმავდა ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ფეხი მოიკიდა პრორუსულმა სეპარატიზმმა. რუსეთმა ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა, რასაც მოჰყვა მწვავე კრიტიკა და დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის სანქციების დაწესება. რუსეთი რიგის სამიტსაც ყურადღებით დააკვირდება. 19 მაისს ბრიუსელში ვიზიტის დროს ლავროვმა ევროკავშირი გააფრთხილა არ გადადგას ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა ავნოს რუსეთის ინტერესებს და დაასინა, რომ ბლოკის ურთიერთობას მის აღმოსავლელ მეზობლებთან არ უნდა მოჰყვეს მოსკოვისთვის უარყოფითი შედეგები. თუმცა ლავროვმა უფრო შემრიგებლური ინტონაციით ისაუბრა ევროკავშირის მხრიდან უკრაინასთან სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების შესახებ, რომელიც მომავალი წლიდან უნდა ამოქმედდეს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიზანია 6 ქვეყანას, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსიას, საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას რეფორმების გატარებისკენ უბიძგოს ევროკავშირთან დაახლოების და ეკონომიკური სარგებლის ნახვის სანაცვლოდ. ბრიუსელი ხაზგასმით აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკა მიზნად არ ისახავს ევროპაში გამყოფი ხაზების შექმნას, მაგრამ მოსკოვი პროცესს მაინც ეჭვით უყურებს და აცხადებს, რომ ევროკავშირსა და მის მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება შესაძლოა რუსეთს ავნოს. 2013 წლის შემდეგ ევროკავშირთან პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების შეთანხმებები გააფორმეს უკრაინამ, საქართველომ და მოლდავეთმა. ბელორუსია და აზერბაიჯანი ამავე გზის გავლის მიმართ დიდ ინტერესს არიჩენენ. სომხეთი კი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანდა. რიგის სამიტიდან ბევრ კონკრეტულ შედეგს არ მოელიან. სამიტში მონაწილეობას მიიღებს ევროკავშირის 28 ქვეყნის ლიდერებიდან 25, ისევე როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების პრეზიდენტები თუ პრემიერ-მინისტრები. უკრაინა ხელს მოაწერს წინასწარ მოლაპარაკებულ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის სესხით სახით 1.8 მილიარდი ევროს გამოყოფას. ევროპის კომისია დაფინანსებას შესთავაზებს მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. გავრცელებული ვარაუდით, უკრაინას და საქართველოს რიგის სამიტზე არ შესთავაზებენ ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობის უფლებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ახლახან სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე პროგრესის არარსებობა იქნება იმ აბსურდული ლოგიკის გაზიარება, რომ ქართველი ტურისტისთვის პარიზის მონახულების გაადვილება რუსეთისთვის წარმოადგენს საფრთხესო. თუმცა, როგორც ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სამიტის წინ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვიზების ლიბერალიზაცია შესაძლოა 2016 წელს მოხდეს.
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ძალისხმევასა და მიზანსწრაფვაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ. მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველომაც და უკრაინამაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ის გითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნა, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
As promising as today, I think that the 2016 is quite possible.
ასხადებს ევროპის კომისიის პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, მან ინტერვიუმიც რადიო თავისუფლებას 2-დან დღეს წინ დონალდ ტუსკის გამონათქვამებს ჩვენ მიუბრუნდებით დღევანდელ გადაცემაში კიდევ. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, სალომე ასათიანმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილის გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაოს წით ლატვიის რესპუბლიკაში ჩავიდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე ის მოხმძღვანელებს საქართველოს დელეგაციას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის მეტ გაუფასურებას არელი სამის შესახებ მან პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან თამაზ მეჭიაურთან შეხვედრის შემდეგ თქვა ნოდარ ხადურიც გახლდათ ამ შეხვედრაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრი რომელმაც თქვა რომ იმედია რომ ლარის გაცვლითი კურსის გამყარება გაგრძელდება და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები ამას ხელშეუწყობს განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ თქვა რომ არ გამორიცხავს რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის ბუბა კუდავას მუშაობის საკითხით პროკურატურა დაინტერესდა სამის შესახებ მან პალიტრატივის გადაცემა რეზუმეში სტუმრობისას განაცხადა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება დილის გადაცემა რიგის სამიტის ამბებს ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით დღევანდელ პროგრამაში. ახლა კი საქართველოში მიმდინარე ამბებზე ვილაპარაკებთ აქ მომხდარზე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მედეა ვასაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით მიმართავს. საქმე ეხება ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის საქმიანობის შესწავლისას აუდიტის დასკვნას. საკითხს მთავრობის თავმჯდომარე და ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი გამოეხმაურა. ახლა ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ის გვეტყვის მეც თუ რა ხდება აჭარაში.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის გადადგომის მოთხოვნის შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრმა მედია ვასაძემ არჩილ ხაბაძეს ამჯერად მინისტრის მოადგილე იონა წითელაძის გადადგომის მოთხოვნით მიმართა. მედია ვასაძე განმარტავს, რომ 2013 წელს ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში აუდიტორული შემოწმება ჩატარდა, თუმცა შედეგებში არ იყო ასახული მნიშვნელოვანი დარღვევები. მაგალითისთვის მედია ვასაძემ 122 ტონა ბითუმის მიზერულ თანხად რეალიზაცია დაასახელა და აღნიშნა, რომ ეს არჩილ ხაბაძის, მისი მამის, თამაზ ხაბაძისა და მინისტრ დავით ბალაძის აუდიტორებთან გარიგების შედეგი იყო. იმ პერიოდში კი აუდიტის სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი იონა წითელაძე გახლდათ, რომელმაც მედია ვასაძის თქმით დარღვევა დასკვნაში არასახა. ორთვეში კი მინისტრის მოადგილე გახდა.
მე მოუწოდებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს ქარხნის აუდიტორული შემოწმებისას ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებების დამალვისათვის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის პირველი მოადგილე გადააყენოს თანამდებობიდან. აქვე ვთხოვ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სახელისუფლებო გუნდს შემადგენლობას, უმრავლესობას ვეღარ უწოდებ, იმიტომ რომ არ არის უმრავლესობა, ამ საკითხისადმი მაინც დაიჭირონ პრინციპული დამოკიდებულება.
მედია ვასაძე ბრიფინგით ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ყოფილი დირექტორის ლევან ჯინჭარაძის სასამართლო პროცესზე მიღებულ გადაწყვეტილებასაც გამოეხმაურა, სადაც ჯინჭარაძე ბრალდების ნაწილში გამართლდა, თუმცა სამსახურში აღდგენაზე უარი ეთქვა. დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ არჩილ ხაბაძის, თამას ხაბაძისა და დავით ბალაძის მხრიდან ქარხნის ყოფილი დირექტორი ლევან ჯინჭარაძე გამუდმებით იდევნებოდა, რადგან იგი ხელს უშლიდა საწარმოში კორუფციული სქემის დანერგვას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე კი ამბობს, რომ ქარხნის ყოფილმა დირექტორმა დაუმორჩილებლობა გამოიჩინა და რიგ მნიშვნელოვან საკითხებს დამოუკიდებლად წყვეტდა, რის გამოც თანამდებობა დაატოვებინეს.
კომპანიის ინტერესებისგან გამომდინარე ის მან ბევრი შეცდომა დაუშვა, ის არაერთხელ დაუმორჩილებლობას უცხადებდა დამფუძნებელს, ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს, და დამოუკიდებლად წყვეტდა სხვადასხვა საკითხებს, იმასაც მათ შორის, რაც ვთქვათ, მის კომპეტენციაში არ შედიოდა და უნდა შეთანხმებულიყო აუცილებლად. შესაბამისად, მე გახსოვთ ალბათ ეს სიტყვები ახალბატონი მედიაში როცა ამბობდა რომ მე შევთავაზე და ეს თითქოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო მაშინ არ შევთავაზებ და პირდაპირ გაუშვებ მაგრამ რადგანაც არ იყო პოლიტიკური და ეს ლოგიკურად ასე ჩანს რომელსაც ჩვენ იმ პოზიციაზე ვერ გავაჩერებდით
აჯარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე აცხადებს, რომ იონა წითელაძის სამსახურიდან გათავისუფლებას არაპირებს და მედია ვასაძის განცხადებებს არასერიოზულს უწოდებს.
არ შეიძლება სერიოზულად შეხედო ხალბატონ მედიას ბრალდებებს, აქედან დაუწყებ, იმიტომ რომ მან პირველი ბრალდებები დაიწყო ჩემით, ეხა გადავიდა ჩემს მოადგილეზე და აპელირებს იმ თემით, რომ ვინაიდან ბატონ იონა როდესაც მუშაობდა კონტროლის პალატაში და მან 2014 წლის დასაწყისში შეამოწმა 2013 წლის პერიოდი, რომელიც აღნიშნული შემოწმების აქტი პროკურატურაში არის გადაგზავნილი და შესაბამისად არავინ არავალებს აუდიტის სამსახურებს რა მიმართულებით განავითარონ, ვინაიდან ისინი არიან დამოუკიდებელი უწყებები, ყოველივე ზემოთ აღნიშნული და გამომდინარე რომ იონას რაღაც ინტერესები ჰქონდა და ეს შეგრებულად გააკეთა, შესაბამისად სრულ დემაგოგიას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ პოლიტიკური ქულების დაგროვებას და შესაბამისად აღარ გამოდის ხალბატონ მედიას აღნიშნული ქულების დაგროვება. იონა არის წარმატებული თანამშრომელი და ის გააგრძელებს სამინისტროში მუშაობას.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იონა წითელაძე საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს.
ფაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა კი თბილისის თვითმმართველობაზე, თბილისის მერს უახლოეს მომავალში 5 ახალი მრჩეველი ეყოლებაო. ინფორმაცია ამის შესახებ საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაავრცელეს. მათი განცხადებით დედაქალაქის მერია ქართული ოცნების შტაბად იქცა. თუმცა როგორც ქალაქის მუნიციპალიტეტში განმარტავენ თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით, აქამდე მერიის სისტემაში გადანაწილებული მრჩევლის შტატები უქმდება და ამჯერად მრჩევლები მერიის ადმინისტრაციის ქვეშ გაერთიანდებიან. აი ესეთია ცნობები, სხვადასხვა პოლიტიკური მხრიდან ასე ვთქვათ, ნინო თარხნიშვილს მოусმინეთ ახლა ის მეც გეტყვით.
თბილისის მერიაში ჯერჯერობით არაკონკრეტებენ, რა სფეროში მისცემს რჩევებს ქალაქის მერს დავით ნარმანიას 5 ახალი მრჩეველი. თუმცა დავით ნარმანია ჟურნალისტებთან საუბრისას იმას კი განმარტავს, რომ ისინი არა ახალი, ანუ დამატებით მოწეული მრჩევლები, არამედ ძველი კადრებისგან შერჩეული მრჩევლები იქნებიან. ადამიანები, რომლებიც ქალაქის ადმინისტრაციაში სხვადასხვა მიმართულებით იყვნენ დასაქმებულნი, ამჯერად პირადად მერის დაქვემდებარებაში გადაინაცვლებენ.
რაიმე სახის დამატებითი მრჩევლების დანიშვა შესაძლებელია არ ითვალისწინებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ადმინისტრაციაში სხვადასხვა მიმართულებით იყო შტატები გაფანტული, ამ სრულებით ხდება ერთიანად თავმოყრა.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქალაქის მერი სავარაუდოდ 5 ახალი მრჩევლის დამატებას გეგმავს 20 მაისს, თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა თამაზ შოშიაშვილმა გაავრცელა. მან საკრებულოში სპეციალური ბრიფინგი გამართა, სადაც თქვა, რომ თბილისის მერმა 14 მაისს განცხადებით მიმართა საკრებულოს საშტატო ერთეულის 5 მრჩევლით გაზრდის თაობაზე და ეს იმ დროს, როცა მერს 2 მრჩეველი, ვიცემერი და 5 მოადგილე ყავს. მისივე სიტყვებით, არჩევნების შემდეგ თბილისის მერიის სტრუქტურები 353 საშტატო ერთეული გაიზარდა და დღეისათვის 3760 შეადგენს. თბილისის მერი საშტატო ერთეულების გაზრდის საკითხსაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ კადრების დამატება მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტური აუცილებლობით განხორციელდა. ქალაქის მერის ინიციატივას 5 ახალი მრჩევლით აღჭურვის თაობაზე უცნაურს უწოდებს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მერიის ყველა თანამშრომელი, მათ შორის 10 გამგეობა, მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი არაერთი ორგანიზაცია თუ თავად ცენტრალური აპარატი მისი მრჩეველია. შესაბამისად, მისთვის გაუგებარია, რაში სჭირდება დავით ნარმანიას დამატებით მრჩევლების მოძიება.
ყველა თემატური სამსახური არსებობს და იმ სამსახურში უამრავი სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხა ჩვენ კოსმოსში გაფრენას არ ვაპირებთ, წყალქვეშა რაღაცების მოგონებას არ ვაპირებთ. დანარჩენი რაც ქალაქ ჭირდება, ყველა მიმართულების სპეციალისტია მერიაში და კიდევ რა ხუთი მრჩეველი ჭირდება.
დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ხელმძღვანელი წუხს, რომ საზოგადოება ხმაურს წეხს ისეთ საკითხებზე, რაც ნაკლებად მნიშვნელოვანია და ერთი შეხედვით პოპულისტურ ნიშანს ატარებს. ის მიჩნევს, რომ საზოგადოების ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს არა ის, თუ რამდენი მრჩეველი ეყოლება მერს, არამედ ქალაქისათვის სხვა გაცილებით მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა ბედიც მისი თქმით დღემდე გაურკვეველია.
რამდგომარეობაშია, ვთქვათ, იგი გენგეგმის განვითარება, რატო არ ითხოვენ, ვთქვათ, ამას? თუ არაკეთებს მერია ამას, რატო არაკეთებს? თუ აკეთებს საზოგადოებას, რატო არაკეთებს საქმის გულს? თუ აყენებენ, ჩვენ რატო არ ვიცით, ვთქვათ, ამის შესახებ? რამდგომარეობაშია, ვთქვათ, საბიუჯეტო უფლება მოსილებების გამიზნა. თუ ეს არის უბრალოდ სტატების თუნდა იმისათვის, რომ რაღაც შიდა გადაადგილებები წყალობით დაკმაყოფილდეს რაღაც ინტერესთა ჯგუფები, თუ ეს ესია, მაშინ ბუნებრივი ეს იქნება უარყოფითი და ნეგატიური მოვლენა.
დღის ბოლოს ქალაქის მერიამ მრჩევლებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ თბილისის მერიის საშტატო ნუსხის მიხედვით წლების განმავლობაში მრჩევლის შტატი მერის, ვიცემერისა და მერის სხვადასხვა სამსახურის აპარატებში იყო განაწილებული, რაც თავად მრჩევლის ინსტიტუტის ფუნქციას არაეფექტურს ხდიდა. საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის დადგენილებით კი თბილისის მერიის საჯარო თანამდებობებში განისაზღვრა მერის მრჩევლის თანამდებობა. თბილისის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებით მერის სისტემაში განაწილებული მრჩევლის შტატები უქმდება და მერის ადმინისტრაციის ქვეშ ერთიანდება. განცხადების თანახმად, ამით მერის ადმინისტრაციის საშტატო ნუსხა შესაბამისობაში მოვა საქართველოს მთავრობის დადგენილებასთან, ინიციატივაც, რომელიც თბილისის საკრებულოში შევიდა, აღნიშნული საკითხის დარეგულირებას ისახავს მიზნად. მერის განცხადებით, ეს ცვლილება ბიუჯეტში დამატებით ასიგნების გამოყოფას არ გამოიწვევს.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 25 წუთია ახლა. დილის გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში. ახალ ამბებს მოისმენთ თქვენ. ახლა კი ეს რამდენიმე წუთი ახალ ამბებამდე მუსიკას დავთმოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში, რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დროა, ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ისლამური სახელმწიფო თითქმის მთლიანად აკონტროლებს ანტიკურ ქალაქ პალმირას. ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქზე სირიის არმიასთან და მის მოკავშირეებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ქალაქიდან ევაკუირებულია მოსახლეობა. შეშობენ, რომ ექსტრემისტებმა შეიძლება დააზიანონ ან დაანგრიონ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მაკედონიის კრიზისი გარედან არის მოწყობილი, ეს ნამდვილად გვაშფოთებსო თქვა მან და დაამატა, რომ მოვლენები დაკავშირებულია მაკედონიის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის უართან შეერთებულ და რუსეთისთვის უკრაინის კონფლიქტის გამო დაწესებულ სანქციებს. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეხვედრა ჩაატარა ეროვნული უშიშროების საკითხებში თავის მრჩევლებთან, რათა განეხილა ერაყენებისთვის საწვრთნელი პროგრამების და იარაღის მიწოდების გაზრდა იმისთვის, რომ დაეხმაროს ქალაქ რამადის დაბრუნებაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტით ლატვიის რესპუბლიკაში ჩავიდა, სადაც ის ორ მხრივ შეხვედრებს ჩაატარებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის მეტ გაუფასურებას არელის. ის შეხვდა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურს. მასთან ერთად პარლამენტში იყვნენ ფინანსთა მინისტრი, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრი და ბიზნეს ომბუდსმენი. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა თქვა ასევე იმედი მაქვს, რომ ლარის გასვლითი კურსის გამყარება გაგრძელდება და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები ამას ხელს შეუწყობს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 31 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 18 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეო.gov.gz-ზე დაყრდნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, თელავში 26, ფოთში 32, ქუთაისში კი 35 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 34 გრადუსია, ნავარაუდევი სოხუმში მოსალოდნელია 32 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 26 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გააცნოთ ამინდის პროგნოზი. გაცემას განვაგრძობთ. ახლა სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 20-წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა ლისაბონში მიმდინარე მსოფლიო თასის ალაფასე ჯგუფურ ეტაპზე ურუგვაისა და ფიჯის ნაკრებების ლევის შემდეგ გუშინ პორტუგალიას აცაჯობა და ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. შესაბამისად ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებს მსოფლიოს 20-წლამდელთა ჩემპიონატის საგზურს ერთადერთი გამარჯვება აშორებს. ტურნირის მასპინძლები ქართველებმა დაძაბულ ბრძოლაში 19-11 დაამარცხეს. პირველ ტაიმში ოთარ გიორგაძემ და რეზი ჯინჭველაშვილმა ლელოები გაიტანეს და ჯინჭველაშვილმა გარდასახვებით სუსტად შეასრულა. შესვენების შემდეგ კი მეტოქის ჩათვლის მოედანში ბურთი აზორ სიჯინავამ შეიტანა. ფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე იქნება კანადა. სამხრეთ ამერიკელებმა ჩრდილო ამერიკელებმა გუშინ მეორე ჯგუფში დასკვნით მატჩში ტონგას აჯობეს 13-11. ქართველი და კანადელი ახალგაზრდები მინდორზე 24 მაისს გავლენ. მეორე ინფორმაცია თანამედროვე ხუთჭიც ეხება ამ სახეობაში წლეულს მსოფლიოს ჩემპიონატს. საქართველოს მასპინძლებს შეჯიბრება 17-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით ბათუმში გაიმართება. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი თბილისში სტუმრადყოფ თანამედროვე ხუთჭიდის საერთაშორისო კავშირის პრეზიდენტს კლაუს შორმანს სამინისტროში შეხვდა. მხარეებმა მომავალი ტურნირის საბზადისზე ისაუბრეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი კლაუს შორმანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მოსამზადებელი ეტაპის მიმდინარეობით კმაყოფილია და დარწმუნებულია, რომ ბათუმში კარგად ორგანიზებული მსოფლიოს პირველობა გაიმართება. აქვე დავაკონკრეტებ, ჩემპიონატი ხუთჭიდის სახეობებში ბიატლსა და ტრიატლში შედგება. ბიატლი ცურვას და სირბილს აერთიანებს, ხოლო ტრიატლი ცურვას, სირბილსა და სროლას. უცხოეთის ამბებზე საუბარს კი იტალიის საფეხბურთო თასის ფინალით დაიწყებ, რომელიც გუშინ რომში სტადიო ოლიმპიკოზე გაიმართა. ტურინის იუვენტუსმა რომის ლაციოს მოუგო და მიმდინარე სეზონში უკვე მეორე ტიტული მოიპოვა. შეგახსენებთ, ტურინელებმა სერია ას დასრულებამდე გაინაღდეს იტალიის ჩემპიონობა. გუშინდელი მატჩი იუვენტუსისთვის ცუდად დაიწყო, მეოთხე წუთზე ლაციო სტეფან რადუმ დააწინაურა, მაგრამ მასიმილიანო ალეგრის გაწვრთნილ გუნდს მხოლოდ 7 წუთი დასჭირდა ანგარიშის გასათანაბრებლად. დასწორობა ჯორჯო კიელინი მაღადგინა, ძირითადი დრო სწორედ 1-1 დასრულდა, თამაშის და თასის ბედი კი დამატებით დროში გადაწყდა. 96 წუთზე ლაციოს კარი შეცვლაზე შესულმა ალესიო მატრიმ აიღო. ამ გოლამდე 2-0 წუთით ადრე რომაელთა სერბ ლეგიონერს ფილიპ ჯორჯევიჩსაც ჰქონდა გოლის გატანის რეალური შანსი, მაგრამ მისი დარტყმის შემდეგ ბურთი ჯერ ერთ ძელს მოხვდა, ხოლო შემდეგ მეორეს და კარში არ შევიდა. იუვენტუსი იტალიის თასს უკვე მეათედ დაეუფლა, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია იტალიაში. სეზონის კიდევ ერთი გადამწყვეტი მატჩი კი ტურინელებს 6 ივნისელით, როდესაც უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ბარსელონას დაუპირისპირდებიან. დაბოლოს სულ სინცხალი სპორტული სიახლე, სულ რაღაც 1 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველი მატჩი. კლივლენდ კავალიერსმა ატლანტას მოუგო სტუმრად 97-89, რაც მნიშვნელოვანწილად კლივლენდელთა ლიდერის ლებრონ ჯეიმსის დამსახურებაა. ჯეიმსმა 31 ქულა ჩააგდო, ამასთან 8 მოხსნა და 6 პასიც დააგროვა. პლეიოფის მეორე შეხვედრასაც ატლანტას დარბაზი უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. განმაგრძობ ამბიცს იმერეთიდან, ქუთაისში დღეიდან ფესტივალი თეატრალური იმერეთი 2015 იწყება, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში არსებულ პროფესიონალურ თუ სახალხო თეატრების დასებს უმასპინძლებს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი უფრო ვრცლად გვეტყვის ახლა თეატრალური იმერეთის ფესტივალის გეგმებზე.
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრის სცენა ორი კვირის განმავლობაში თეატრალურ კოლექტივებს დაეთმობა, რომლებიც იმერეთის სხვადასხვა რაიონს წარმოადგენენ. ფესტივალი თეატრალური იმერეთი დღეიდან დაიწყება და 6 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. სპექტაკლების ნახვა მაყურებელს ყოველ საღამოს 6 საათზე უფასოდ შეეძლება. ფესტივალში მონაწილეობას იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტის პროფესიული თუ სახალხო თეატრი მიიღებს. მათ შორის პირველად წარდგება მაყურებელთა წინაშე ქუთაისის ნიღბების თეატრის სპექტაკლით მოხუცი ჯამბაზი. თეატრის ხელმძღვანელი დავით ჯიშკარიანი იმედოვნებს, რომ სპექტაკლს მაყურებელი გულთბილად მიიღებს.
მოხუცი ჯამბაზის სპექტაკლი ფაქტიურად დამთავრებული არის, სპექტაკლი მომზადებული არის, მიდის ახლა დეტალების დამუშავება, ხარვეზების აღმოფხვრა. მართალია გასული სპექტაკლი ცოტა რთულია, იმიტომ რომ განათებას თავისებური სპეციფიკური მორგება უნდა, მაგრამ შევეცდებით, რომ რამენაირად მოვარგოთ განათებას, რაც საშუალება გვექნება იქ. მე არასდროს არ ვიბრძვი იმისთვის, რომ გინდათ პირველი ადგილი იყოს. მთავარია მაყურებელი, რომელიც მოვა, მიიღოს გულთბილად, კარგად მიიღოს და მოეწონოთ მაყურებელს.
თეატრალური იმერეთის ორგანიზატორი ქუთაისის თეატრალური კავშირი და მისი ხელმძღვანელი ლევან როხვაძია, რომელიც ამბობს, რომ წლევანდელ ფესტივალზე დასებს საშუალება მიეცემათ მიიღონ მასტერ კლასები.
აქ მონაწილეობს როგორც სახელმწიფო, ისე სახალხო თეატრები. წინა წელს ჩვენ ბაზაში ეკრა მემორანდუმი დავდეთ თეატრალურ კრიტიკოსებთან და სცენარების ბაზა გვაქვს 400-მდე სცენარი გვაქვს ბაზაში. წელს ყველა სპექტაკლის შემდეგ იქავე იქნება მასტერ კლასები. ეს ჩემთვის მიღწევა. ყველაზე მთავარი რაც არის, ჩამოსული კოლექტივები სხვა ქალაქებიდან თავისი გულშემატკივრებით მოვზადებია.
საფესტივალო სპექტაკლებს ჟიური შეაფასებს, როგორც ლევან როხაძე აღნიშნავს, პრიზები დაწესებულია 10 ნომინაციაში. ჟიური წლევანდელ ფესტივალზე განსხვავებულია. მის შემადგენლობაში იქნება როგორც თეატრალური კრიტიკოსები, ასევე ახალგაზრდა თეატრალთა მოყვარულთა და ჩოხოსანთა წარმომადგენლები. თეატრალური იმერეთი 2015 ქუთაისისა და იმერეთის ადგილობრივი თვითმმართველობების დაფინანსებით ჩატარდება. როგორც ვიცე-გუბერნატორმა გიორგი ჭიღვარიამ აღნიშნა, ფესტივალისთვის ბიუჯეტი ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიგეგმა.
ჩვენ ჯერ კიდევ სამთხიდან დავიწყეთ ამის შესახებ მოლაპარაკებები, შემდეგ უკვე გადავედით მუნიციპალიტეტებთან, მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებთან. მათ მოთხოვეთ, რომ აუცილებლად ჩართულიყვნენ და ყველა მსურვილი გამოთქვა, რადგან შარშანას საკმაოდ წარმატებული იყო ეს ფესტივალი. დაფინანსება ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დადგომამდე ჩვენ თავიდანვე ჩავაყენეთ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების საკუთრში, რომ დაფინანსება გაითვალისწინებინათ მომავალი წლის ბიუჯეტში, რათა შემდეგ უკვე ამ პერიოდისათვის პრობლემა არ შექმნოდა.
თეატრალური იმერეთი დღეს მესხიშვილის თეატრის სპექტაკლით გაიხსნება. წარმოდგენილი იქნება რეჟისორ გიორგი თავაძის სპექტაკლი „მარწყვის ცივი ტოტი“. სხვა დღეებში მაყურებელს შეიძლება იხილოს ვანის, ჭიათურის, ხონის, ზესტაფონის, ტყიბულის, ხარაგაულის, ბაღდათის, საჩხერის, თერჯოლის, წყალტუბოს, ქუთაისის ნიღბებისა და ახალგაზრდული თეატრის სპექტაკლები. თეატრალური იმერეთის დაჯილდოება 6 ივნის გაიმართება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა ერთ აქციაზე მოგითხრობთ. ზუგდიდში სამსახურში ველოსიპედით მისვლის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს. ასეთ დღეებს ხო ცოტა ისე ჟღერს ეს სამსახურში ველოსიპედით მისვლის დღე, ველოსიპედით მისვლის დღე აღინიშნება სოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში, ბევრ ქვეყანაში. როგორც მე ვნახე, მოვიძიე ინფორმაცია, სხვადასხვა დღეს, ძირითად მაისში ხდება ეს ამბავი, როგორც ჩანს ყველაზე სასიამოვნო მაინც ამ დროს არის ბევრგან. და მოხდა ეს ზუგდიდშიც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ნაწილმა სატრანსპორტო საშუალებად ველოსიპედი გამოიყენა სამსახურებში მისვლამდე. ღონისძიების ორგანიზატორთან შეიკრიბნენ ორგანიზაციასთან თავიანთ ველოსიპედებით, სადაც მიიღეს მაისურები და სერტიფიკატები. ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია გიამბობთ ამ ღონისძიებაზე. ისე კი დასავლეთ საქართველოში ველოსიპედი გადაადგილების საშუალებად ერთ-ერთ საშუალებად ჯერ კიდევ რჩება, ყველაზე მეტად ალბათ ვიდრე საქართველოს სხვა დანარჩენ ნაწილში, რაც ძალიან კარგია და ამის წახალისებაც არ უნდა იყოს ურიგო. ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ.
ზუგდიდში ველოსიპედით სამსახურში მისვლის დღე 20 მაისს აღნიშნეს. საერთაშორისო აქცია ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია, საკრებულოს წევრები, ექიმები, პედაგოგები და მოქალაქეები შემოუერთდნენ. საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია ზუგდიდელებს პირობას აძლევს, რომ ველომოყვარულებისთვის ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება.
შეუერთდით ამით ევროპის ერთვიან ესე თქვა ველოსიპედის პოპულარიზაციის ღონისძიებას. სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში ისევე ზოგადად როგორც ზოგადად საქართველოში არ არის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას მისცემდა ბევრ ადამიანს ესარგებლა ველოსიპედით ამ ტრანსპორტით, მაგრამ ალბათ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ზრუნვა იმაზე, რომ იყოს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ამ თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომაც ძალიან აქტიურად შეუერთდა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ღონისძიებას და შემდგომში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ისარგებლებს ჯანსაღი ცხოვრების წესით და იმ ტრანსპორტით, რომელიც ძალიან პოპულარულია ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში.
აქციის დაწყების ათვლის წერტილი იყო ასოციაცია ათინათის ოფისი, დილის 9 საათი. აქციის ყველა მონაწილე შეიკრება ასოციაცია ათინათის ველოსადგომთა, სადაც გადაიღეს ერთობლივი სამახსოვრო ფოტო და თითოეულ მათგანს გადაეცა სიმბოლური სერტიფიკატი, ასევე მაისური ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის, რის შემდგომ აქციის მონაწილეები ველოსიპედებით გაემართნენ სამსახურში. საუბრობს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სალომე ჟვანია.
მოგეხსენებათ, მაისის თვე არის გამოცხადებული მთელს ევროპაში ეკოლოგიური ტრანსპორტის პოპულარიზაციის თვე, აქედან გამომდინარე ჩვენც შევუერთდით მთელს ევროპას და ასოციაცია ათინათის ინიციატივით შევუერთდით სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც მხარს უჭერთ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას ზუგდიდში, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ინიციატივა ჯერ კიდევ შაშან წინ დაიწყო ასოციაცია ათინათმა ველოსადგომის გაკეთებით, რომელიც საკმაოდ მალევე გავრცელდა და დღეს უკვე ზუგდიდის რაიონის ორი სკოლა შეუერთდა ამას. მივესალმებით იმას, რომ სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით აქტიურად შემოგვიერთდნენ, ყველა მოსულ სტუმარს და აქციის მონაწილეს გადაეცემა საჩუქრად სერტიფიკატი და დღევანდელი აქციის მაისური თავისი ლოგოთი.
აქციის მიზანი იყო საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია და იმ მოქალაქეების წახალისება, რომლებიც მუდმივად ზრუნავენ როგორც საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ასევე გარემოსადმი მიყენებული ზიანის შემცირებაზე. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ეს იყო ამბავი ზუგდიდიდან. ასეთივე დღეს ველოსიპედით სამსახურში მისვლის საერთაშორისო დღეს, როგორც ერთ-ერთი სააგენტო აღწერს ინფორმაციას, დღევანდელ დღეს აღნიშნავენ აჭარის დედაქალაქშიც რამდენიმე ორგანიზაცია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს მოისმენთ. ახლა ერთი ანონსი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 45 წუთი ახლა და განმავწობთ გადაცემას. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით რიგაშია ჩასული, მთავრობის მეთაური მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში და დაესწრება ოფიციალურ მიღებებს. დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრები საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან, ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან და სხვებთან. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე აცხადებს, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის მეტგაუფასურებას არ ელის. ის გუშინ შეხვდა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურს. მასთან ერთად იყვნენ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი და ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. სირიელმა აქტივისტებმა განაცხადეს, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ თითქმის მთლიანად ხელში ჩაიგდო ანტიკური ქალაქი პალმირა. შიშობენ, რომ ექსტრემისტებმა შეიძლება დააზიანონ დაანგრიონ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ობიექტები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და როგორც დაგპირდით გადაცემაში ვუბრუნდებით კვლავ რიგის სამიტის თემას, რიგის სამიტის მიმართ მოლოდინების თემას უფრო სწორად, არა მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ საქართველოშიც რასაკვირველია აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ძალიან აქტიურია დისკუსია იმაზე, თუ რა როგორი უნდა იყოს ამ სამიტის დეკლარაცია, რა უნდა იყოს მასში საქართველოსთვის. იყო არაერთი მიმართვაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა, აგრეთვე უცხოელი პოლიტიკოსებისა. რა ფაქტორებმა შეიძლება განაპირობოს ამ სამიტის შედეგი, რა ამოცანა უდგას ამ ეტაპზე ევროკავშირს და რა მისი გადაწყვეტილების მომლოდინე ერთ-ერთ ქვეყანას, საქართველოს. ამ თემაზე, ამ საკითხებზე სალაპარაკოდ მოვიწვიე გუშინ თბილისის სტუდიაში ორი პოლიტოლოგი, ლევან ცუცქირიძე და ირაკლი ფორჩხიძე. ლევან ცუცქირიძე გახლავთ ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, ირაკლი ფორჩხიძე კი საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა საუბრის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ. საუბარი დაიწყოთ იმის განსაზღვრით, თუ სად არის რეალობა ამ მოლოდინში, გულისხმობ შიდა პოლიტიკურ დისკურსსა და რეალურ შესაძლებლობებს შორის, რაც შეიძლება მოგვიტანოს რიგის სამიტმა.
ეს არ იქნება, მოდით ესე ვთქვათ, დიდი გადაწყვეტილებების სამიტი, პირდაპირ ვთქვათ, ეს იქნება ზომიერი სამიტი, მე დავარქმევი ტრანზიციულ სამიტს, რომელმაც უნდა მოამზადოს გარკვეულწილად ნიადაგი სხვა გადაწყვეტილებებისთვის, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, რომ ევროპამ გაიაზროს ის, რომ აუცილებელია ეს, ესე იგი, პოლიტიკური ნება კარგად იყოს გამოხატული მათი მხრიდან, რომ ჩვენი ქვეყნების ევროპული მომავალი, ევროპული გზა არის კიდევ ერთხელ შემოთავაზებული და ისინი ხარს დაგუჭერენ ამ გზაზე. რაც შეეხება ზოგადად სამიტს, კიდევ ერთს ვიტყოდი, ეს იქნება სამიტი, სადაც უნდა მოხდეს კალიბრაცია მიდგომების, როგორც იცით, ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ქვეყანას აქვს სხვადასხვა ასპირაცია, სხვადასხვა გულისწადილი, სხვადასხვა მიმართულებები, შესაბამისად ალბათ უფრო კონკრეტულად მოხდება ამაზე აქცენტირება. აქ ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა შეძლოს, რომ დააფიქსიროს თავისი ხედვა, თავისი მოლოდინები რა არის და იმუშაოს ძალიან ბევრი, როგორც უშუალოდ ბრიუსელში, ასევე ყველა მნიშვნელოვან დედაქალაქში.
რაში ხედავთ რეალურ პერსპექტივას რიგის სამიტის გულისხმობა?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ პერსპექტივა საქართველოსთვის და ზოგადად აღმოსავლეთ პარტნიორობის პერსპექტივა, ну, ორივე ერთმანეთთან დაკავშირებული საქმე არის. ჩემი აზრით, აქ არის ალბათ სამი საკითხი. პირველი ეს არის ზოგადად ევროკავშირის მიდგომების გადაფასება მთლიანად აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართულებით. იყო წარმატებები აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკაში ზოგადად ევროკავშირის კავშირის მხრიდან, მაგრამ ასევე იყო წარუმატებლობებიც. ამიტომ ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ევროკავშირში თვითონ მიმდინარეობს ძალიან ბევრი დისკუსია იმ თაობაზე, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ეს მიდგომები. მიდგომები როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის გზის, ასე ვთქვათ, ერთგული სახელმწიფოების მიმართ, რომელიც უფრო მტკიცედ განან ამ მიმართულებით, ისევე იმ სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც ხელს უშლიან ამ სახელმწიფოების სწრაფვას ევროკავშირთან დაახლოების ხრივ. მეორე, ეს არის საქართველოს პერსპექტივა. მე ასევე არ ველოდები აქ განცხადებას იმაზე, რომ საქართველოს ეძლევა რაცა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი, მაგრამ ველოდები ნათელ გზას მოცემულს, რომლის გავლის შემდეგაც საქართველო მიიღებს ამას, და ასევე ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ კი მოხდება ევროპული პერსპექტივის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება, თუმცა იგივე ასოცირების ხელშეკრულებასაც თუ ჩავხედავთ, იქაც ნათქვამია, რომ საქართველო არის ევროპული სახელმწიფო და ევროკავშირის პოლიტიკის და კანონმდებლობის, მისი ფუძემდებლური კანონმდებლობის მიხედვითაც ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს შეუძლია გახდეს მომავალში მისი წევრი.
როდესაც პოლიტიკურ დისკუსიას უსმენთ ქვეყნის შიგნით, საქართველოს გულისხმობ, ძნელი გასარჩევია და უფრო ემსახურება ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი მაღალი დონის ფორუმების წინ მოლოდინის კულტივირებას. ახლა ბატონმა ლევანმა ვიზა ლიბერალიზაცია ახსენა და ვიზა ლიბერალიზაცია, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან არის ეს თემა. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში ძალიან კაფიოც თქვა, რომ 2016 წელს შესაბამისი მონდომების საფუძველზე შესაძლებელია ეს მოხდეს. საქართველომ და უკრაინამ მიიღონ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რამდენად მოგწონთ ცოტა ცუდი სიტყვა, გაკმაყოფილებთ კომუნიკაცია საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოებასთან?
სხვა შორის, აი შეფასების ანგარიშზე როცა არის ლაპარაკი უშუალოდ ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის, იქ არის ლაპარაკი ძალიან ხშირად სხვათა შორის რეკომენდაციებში აი ამ საინფორმაციო კომპონენტის ინტენსიფიკაციაზე. და ეს სხვა მიმართულებით არის იქ ნათქვამი, რა თქმა უნდა, და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი არის ის, რომ მოლოდინები, რომელიც ექნება საზოგადოებას, იყოს კალიბრირებული. ანუ საზოგადოებას კონდეს წარმოდგენა იმისა, თუ რას თავაზობს ევროპა კონკრეტულად, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს ყველა დონეზე, კარგად არის მითითებული, ყველა დონეზე აწარმოოს არნიშნული კამპანია. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ვალდებულება, რომ მანეს მოლოდინების შექმნას, ეს ერთი, მაგრამ ისეთი მოლოდინის შექმნას, რომ მერე უკან არ დაუბრუნდეს, რომ არ მოხდეს ალტერნატიული მიმართულებების გაძლიერება. ეს არის პროცესი. ანუ ევროკავშირს უყვარს პროცესები, აქ არ უნდა გვიკვირდეს ჩვენ რაღაც პროცესში ვარ ჩართული. მაგალითად, მოლდავეთის მაგალითი რო ავიღოთ, სამოქმედო გეგმა მოლდავეთს მიენიჭა 2010 წელს და მათ მიიღეს, ესე იგი ვილნიუსში 2013 წელს მხოლოდ აღნიშნული სტატუსი, რეჟიმი, რომელზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ. ჩვენს 2012-ში მოგვეცა, მე როგორც მახსოვს, და ჯერ კიდე გვაქვს ალბათ დრო, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ აი ეს მოლოდინი, რომელიც არსებობს აღნიშნულთან დაკავშირებით, უნდა იყოს ერთ კარგად გააზრებული, მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს აღნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მათ შეეძლებათ იქ წასვლა და მუშაობა, მათ შეეძლებათ გადაადგილება, იქნება ძალიან ბევრი პროექტი, იქნება ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც ამას მიემევა, როგორც არის საგანმანათლებლო და ასე შემდეგ, გარკვეული კოტირებებით, რა თქმა უნდა, და აი ეს ვალდებულება არის უკვე ხელისუფლების ვალდებულება. მე პირადად და ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ხშირად დავდივართ რეგიონებში და იქ არის შიმშილი ამ ინფორმაციის, არ არის კარგად ახსნილი და ალბათ ეს არის ის, რაზეც უნდა იმუშაოს ჩვენ ხელისუფლებმა უფრო ინტენსიურად.
ბატონო ლევან, რა უდევს საფუძვლად, ასე ვთქვათ, არასრულფასოვან, ხანდახან არასწორ კომუნიკაციასაც საზოგადოებასთან?
მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ აქ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ნების თემა არსებობს, არსებობს მისი პოლიტიკური მზადყოფნის თემა და უნდა ვიცოდეთ, რომ ძალიან რთული წარმონაქმნია აქვს ევროკავშირი და ძალიან რთულად მიიღება გადაწყვეტილებები, მაგრამ არის მეორე მხარე ამ ყველაფრისა, ეს არის ჩვენს მიერ შესრულებული საქმის ასპექტი. ხა თუ შევხედავთ ბოლო ანგარიშს ჩვენ მიერ გაკეთებული რეფორმებისა და განხორციელებული პოლიტიკისა, ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის მხრივ, აქ ვნახავთ, რომ ბევრი რამ ჯერ კიდევ გასაკეთებელია. ანუ 15 ძირითადი საკითხი არის, აქედან 8 ჯერ კიდევ შესასრულებელია. და შესაბამისად, რაღაც რომ არის შესასრულებელი, მე ვფიქრობ, ეს შესაძლოა გამოჩდეს ისე, რომ ეს არის ერთგვარი წარუმატებლობა, გახდეს კრიტიკის საფუძველი მთავრობა და ამიტომ ამაზე ინფორმაცია და ამაზე დისკუსია ნაკლები მიმდინარეობს. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო, რომ მართლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და მიუხედავად იმისა, რომ რჩება ბევრი თემა, რომელიც ჯერ კიდევ შესრულებულია, შესასრულებელია, ან თითქმის შესრულებულია, ხო? სამუშაო მაინც არის, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ისეთი საკითხები, რომლებთა გადაწყვეტაც შეუძლებელი იქნება სათანადო პროფესიონალიზმის და პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში. თემები, როგორებიც არის მაგალითად გენერალური პროკურორის დანიშვნა და მისი პოლიტიკური მიუკერძოებლობა, მოსამართლეების ვადის გასვლის შემდეგ რა პრინციპი და რა საფუძველზე დაინიშნებიან, ან არ დაინიშნებიან ისინი, უმცირესობების საკითხები, ეს მნიშვნელოვანი თემებია, რომლებიც ჩვენი გადასაწყვეტია, აი ეს უნდა ითქვას და ახლა ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენ მოქალაქეების, იმ ხალხის, ვინც ამ საქმეში ვართ ჩართული, არის ის, რომ დავეხმაროთ ხელისუფლებას, რომ უფრო უმტკივნეულოდ და წარმატებით გადაწყვიტოს ეს პრობლემა, მაგრამ იქ სადაც მეტი პროგრესი იყო შესაძლებელი, მაგრამ ვერ მოხდა, იქაც ვისაუბროთ იმაზე, რომ ალბათ მეტი უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს საქართველოს ევროპულ გზას, ძალიან ბევრი სირთულე უდგას წინ თვითონ ევროკავშირსაც და ჩვენ დავალება ხუთიანზე უნდა შევასრულოთ. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და მაქსიმუმი რისი გაკეთებაც შეგვიძლია.
ვანმალემანმა საკეთებელზე, საქართველოს საკეთებელზე ილაპარაკა დიდწილად. თქვენ ბანო ირაკლი ახსენეთ, რომ ეს იმედების გაცრუება რაღაც ასე უკვალოდ არ ხრება, შესაძლოა სხვა რამეს მოემსახუროს, რაღაც ალტერნატიულს. მე მინდა ამ კონტექსტში ახლა კიდევ ერთი განცხადება მოვიყვანო დონალდ ტუსკის, რადგან ახალია ეს ინტერვიუ. მან გაწევრიანების პერსპექტივაზე საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის თქვა, რომ ამ ქვეყნებს აქვთ უფლება იოცნებონ, ჰქონდეთ ოცნება და მათ შორის ევროპული ოცნება, არ გამორიცხავს ამ შესაძლებლობას, მაგრამ ხვალდაზეგ ეს არ მოხდება. სავსებით რეალისტური და პასუხისმგებლიანია, რომ მივუდგეთ ასე ვთქვათ ევროპულად. საჭიროებს თუ რა განმარტებას? გნებავთ პოლიტიკოსებისგან, გნებავთ ექსპერტებისგან, სწორედ იმიტომ, რომ ისევ არ მოემსახუროს რაღაცა ნიჰილიზმის გაღვივებას.
მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ რაღაც ესეთი მოლოდინი არსებობს, რომ რაღაც ესეთი განცხადება რომ არის ხოლმე, აი რაღაც ესე იგი ყოველთვის გადაწყვეტილია რაღაც და უკვე შექმნილია ის ფონი, რა ფონის შეცვლაც არ ამ ფონის მიღმა აღარაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება. ესაა რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან ცდარი, იმიტომ რომ ძირითადად ხდება განზოგადება, გენერალიზაცია ერთი კონკრეტული ფრაზის. მე არ ამგონია, რომ მისი განზრახვა ამ შემთხვევაში იყო ნეგატიური. მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა პოლიტიკურ სპექტრს, რომ ხალხს ელაპარაკოს იმაზე, თუ რაზეა საუბარი, რომ დღეს ჩვენ ვართ დაახლოების პროცესში, ეს არ არის ინტეგრაციის პროცესი. კარგად უნდა ესმოდეს ხალხს, ანუ ევროპული პერსპექტივა იწყება დაახლოებით, იგი ასოციაციის ხელშეკრულება ამას ნიშნავს, მივდივართ ამ გზაზე, რაღაც დროს პოლიტიკური მზაობა იმედია იქნება იქ, სადაც უნდა იყოს, ან დედაქალაქებზეა საუბარი, თუნდაც იგივე ბრიუსელზე, და შემდგომში საქართველო უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ შევიდეს ამ ღიაკაში, თუ ეს კარი იქნება. რაც შეეხება ალტერნატივას და განწყობებს, განწყობები რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არის ბევრ ამასთან დაკავშირებული. ერთი არის რა თქმა უნდა იმ სოციო-ეკონომიკურ ფონთან დაკავშირებული, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს და ამაზე ხელისუფლება ძალიან ბევრს უნდა ფიქრობდეს, მაგრამ იგივე კომუნიკაციის თვალსაზრისით მაგალითად უნდა უხსნიდეს ხალხს, რომ ის ასოციაციის კომპონენტები, ხელშეკრულების, რომელიც არსებობს, მაგალითად ვაჭრობის თემასთან დაკავშირებით, მადა ფონდის მომცველი სავაჭრო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, არა ბევრად უფრო დიდი პერსპექტივას აძლევს. რახან არის ისეთი ახმარო, რუსული ბაზარი არის ეგრეთ წოდებული ადვილი ფულის ბაზარი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი ბარიერებით განპირობებული და დიდი მანიპულაციებით სავსე. უნდა აიხსნას, რომ მაგალითად ევროპაში ჩვენ მას შემდეგ რაც მივიღეთ ეს ყველაფერი, ხო, და დამკიცდება ყველა ქვეყნის მიერ ევროპის შიგნით, გვექნება საშუალება, რომ 500 მილიონ ძალიან მაღალი მსხვილუნარიანობის მქონე ბაზარზე გავიდეთ. ეს იმას არ გულისხმობს, რომ იქიდან რაღაც ჩვენთან მოვა და აი ისინი გააკეთებენ ჩვენ საქმეს. აი ყველა აქვს ესეთი აქმა, არავითარ შემთხვევაში. შენ უნდა იყო კარგი ქვეყანა, რომ იქ გამოიყენო ის, რასაც ის გთავაზობს. ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა. და ის, რომ მაგალითად შენ უნდა შექმნას საინვესტიციო გარემო იმისთვის, რომ აქ ვიღაცამ ინვესტიცია გააკეთოს, რომ მერე გაიტანოს ევროკავშირში, ხო, ეს თავრობამ უნდა გააკეთოს.
უკრაინის ამბების გათვალისწინებით, ხედავ თუ არა რისკებს ევროკავშირის რიგის სამიტის მომავალ გადაწყვეტილებაში?
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ რისკები არის, იმიტომ რომ ეს კონფლიქტი და ამის შედეგად ევროკავშირის მიერ განხორციელებული პოლიტიკა რუსეთის მიმართ, ეს აისახება ევროპულ ეკონომიკაზეც, შემოსავლებზე და ასე შემდეგ. მე ცოტა ხნის წინ მქონდა ერთი შეხვედრა და ევროკავშირში და მათ ერთ-ერთი წარმომადგენელი ჩიოდა იმაზე, რომ იტალიელებმა მთელი თხილის ბიზნესი დაუკარგეთ რუსეთზეო და უკრაინის წარმომადგენელმა უთხარო, ჩვენო ხალხს კარგავთო. იქო, მაგრამ ნუ ეს არის რაც აწუხებს სხვადასხვა ქვეყნების სამართლის, ამიტომ რა თქმა უნდა რისკები არსებობს, არსებობს რაღაც გამოწვევები, რაღაც საკითხები, თემები, რომელსაც ევროკავშირი ითვალისწინებს ამ ყველაფერში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნელა, მაგრამ მაინც წიფდება ის პოლიტიკა, რომ ესე არ შეიძლება მთელი აღმოსავლეთ პარტნიორობა მძევლად დაუტოვო რუსეთის პოლიტიკას რეგიონში. მაგრამ ასევე მე ვფიქრობ, ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ მტრული ძალები, რომლებიც არიან ამ ქვეყნის ოკუპანტები, პრინციპში უფრო და უფრო მეტ გავლენას მოიპოვებენ საზოგადოებრივ დისკურსში თუ პოლიტიკურ დისკუსიებში ამ ქვეყანას. არის ჩვენი ყველა სადარდებელი, მე ვფიქრობ, ვინც ფიქრობს ამ ქვეყნის ცივილიზებულ მომავალზე.
ანუ ირაკლი ზუსტად ნახევარი წუთი.
ხო, დეკლარაციის შემუშავება არის მუშას პროცესი, რომ ეხლა ჩვენ რა გვზივართ, იქ მუშაობა მიმდინარეობს 28 ქვეყანა პლუს ყველა პარტნიორი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, თუ ევროპა ძალიან კონკრეტულად არ დასვავს იმ აქცენტებს, რაც უნდა დაისვას, ეს იქნება ძალიან ცუდი ყველასთვის, მithumetes იმ არქიტექტურისთვის, რომელიც არსებობს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, მაგრამ მე ვიცი, რომ იქ იქნება რეფერირება ყირიმის ანექსიის. და ძალიან საწუხაროა, მე როგორც ვიცი, საქართველო გონი არ ლობირებს ჩვენი ტერიტორიების ანექსიის თემას და თუ ეს არ იქნება ასახული, მე მივიჩნევ, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან კაი შესაძლებლობა ჩვენი პოლიტიკის წინსვლის ამ თვალსაზრისით.
ამბობს ირაკლი ფორჩხიძე, რომელიც განხორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი, ის და ლევან ცუცქირიძე, ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, გახსნათ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის, სადისკუსიო რუბრიკის სტუმრები. თქვენ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი მოისმინეთ. ეს საუბარი შეეხებოდა რიგის სამიტის მიმართ მოლოდინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.